እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። እቲ ብሞትን ማሕሰይትን ዝተሰነየ ካብ ቴል ኣቪቭ ናብ ኢየሩሳሌም ዘግዓዘ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ልኡኽ መንግስቲ ህንፃ ወግዓዊ ናይ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ኣመልኪቶም ንናይ ኢየሩሳሌምን ፍልስጥኤምን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ምኽትል ብፁእ ኣቡነ ጃቺንቶ ቡሎስ ማርኩዞ ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ሰላም ኣዝዩ እናረሓቐ ዘሎ እዩ ዝመስል ይብሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ንዚ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ውሳኔ ብምቅዋም ጋዛን ሃገረ ዕብራዊ ኣብ ዘዳቡ ከባቢ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዘካይዱ ኣብ ዝነበሩ ፍልስጥኤማውያንን ናይ እስራኤል ሓይሊ ምክልኻልን መንጎ ብዝተፈጥረ ግጭት 55 ፍልስጥኤማውያን ናይ ሞት ሓደጋ ከጋጥሞም እንከሎ ልዕሊ 2400 ዝግመቱ ማህሰይቲ ከም ዝወረዶም ማኣን እተሰሚየ ፍልስጥኤማዊ ናይ ዜና ኣገልግሎት ካብ ዝሃቦ መግለፂ ክፍለጥ እንከሎ ካብ ኣህጉራት ዓረብን ፍልስጥኤምን ካብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዓለምን ብጠቕላላ ካብ ኣብላፅ ማሕበረሰብ ዓለም ብዙሕ ተቃውሞ ዝተገብረሉ ውሳኔ እውን እንተነበረ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ርእሰ ብሄር ዶናልድ ትራምፕ ናይ ሃገሮም ልኡከ መንግስቲ ህንፃ ካብ ቴል ኣቪቭ ናብ ኢየሩሳሌም ከግዕዝ ኣብ ዝብል ውሳኔኦም ፀኒዖም እንሆ እቲ ሓድሽ ናይ መንግስቶም ልኡኽ ህንፃ ዕለት 14 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝኽሪ መበል 70 ዓመት ምስረተ ሃገር እስራኤል ብወግዒ ከም እተመረቓ ክፍለጥ እንከሎ ቅድስቲ መሬት ሕጂ እውን ናይ ዘሰንብድ ምፍሕፋሕን ውጥረትን ምልክታ ኮይና ሰላም ዘይብፃሕ ረቂቕ ሓሳብ ዘምስል ኩነት ኣብ ልዕሊኣ የዘንብይ ከም ዘሎ ይረአይ። ኣብ ጋዛ ዝርከባ መሳጊድ ፍልስጥኤማዊ ጉዕዞ ምምላስ ናብ ሃገር ኣብ ዝብል መደብ ተጠርኒፉ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓርቢ ዝካየድ ሰላማዊ ሰልፊ ክሳተፍ ፃውዒት ከም ዘቕረበን ኣብ ኢየሩሳሌም ትራምፕ ዓብይ ዓርኪ ሃገር እስራኤል ምዃኖም ዝገልፁ ጭርሖታትን ምልክታትን ናይ እስራኤል ባንዴራን ከም እተመልአት ክፍለጥ እንከሎ ብዛዕባ እዚ ኩሉ ውጥረትን ግርጭትን ኣመልኪቶም ንናይ ኢየሩሳሌምን ፍልስጥኤምን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ምኽትል ብፁእ ኣቡነ ጃቺንቶ ቡሎስ ማርኩዞ ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ሎሚ ኣብ ኢየሩሳሌም ኩለን ኣብያተ ክርስትያንን ፍልስጥኤማውያንን ብጠቕላላ ብሓደ ዘሕብሮም ስምዒት እንተሎ ጓሂ እዩ። እቲ ኣብዚ እዋን ዝረአዩ ዘሎ ኩነት ናብ ሰላም ዘሰኒ ዘይኮነስ ናብ ውጥረትን ህውከትን ዘእትው እዩ። እዚ ብሓቂ ዓብይ ስቃይ የሕድረልናን ጭንቀት እውን ይፈጥረልና። ግጭት ደው ዘብል ናይ ሓባር ስምምዐ ክብፃሕ እዩ ቢልካ ናይ ምሕሳብ ተስፋ ዘርሕቕ እውን እዩ ምስ በሉ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ርእሰ ብሄር ዶናልድ ትራምፕ ዝወሰዶ ውሳኔ ንታሪክን ፍትሕን ንናይ ህዝቢ ኢየሩሳሌም ናይ ሓባር ጥቕሚ ዝጻረር እዩ። እቲ ኣብቲ ከባቢ ሰላም ከምፅእ ተስፋ ዝግበረሉ ናይ ሰላም ዘተ ዘደስክል ተግባር እዩ ኢሎም ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ርእሰ ብሄር ትራምፕ ናይ መንግስቶም ልኡከ መንግስቲ ህንፃ ካብ ቴል ኣቪቭ ናብ ኢየሩሳሌም ከግዕ ዝብል ውሳኔኦም ብወቅዒ ድሕሪ ምግላፆም ስዒቡ ኣብ ወርሒ ተሓሳስ 2017 ዓመተ ምህረት ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከም እተበገሰን ገና እቲ ኩነት ብዓንተውኡ ክመፅእ ዝኽእል ውጥረት ዝሕብር ምልክታ ዘርኣየ ከም ዝነበረ ዝገለፁ ብፁእነቶም ማርኩዞ ካብቲ እዋን ኣትሒዙ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰሙን ብዘይምቁራፅ ናይ ትራምፕ ውሳኔ ዝቃወም ሰላማዊ ሰልፊ ክካየድ ከም ዝፀንሐን ሞትን ማህሰይትን እውን ኣስዒቡን ኣባይቲ ትምህርትን ኣባይቲ ስድራን ቤት ዕዮን ዕዮን ኮታ ነቲ ማሕበራዊ ፀገም ከተኣታተው ዝኽእል መተዓናቕፎታት እውን ጠሊቡ እዩ ምስ በሉ ዕለት 14 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ክልተ ተገራጫው ዝኽሪ ዝነበረሉ ክኸውን እንከሎ ብወግዒ እስራኤል ድጋፍ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣዝዩ ዘድልዮ ዝነበረ ድላያ ዝረወየሉ ዕለት ዝበዓለሉ ክኸውን እንከሎ ብካልእ ወገን እቲ ብጠንቂ ውግእን ብናይ ትራምፕ ውሳኔ ኣዝዩ ንዝተጎደአ ፍልስጥኤማዊ መዓልቲ ስቃይ እዩ። ስለዚ እዚ ክልተ ተገራጫው ዝኽሪ ዝነበሮ ዕለት ክኸውን እዩ። ቤተ ክርስትያን ፃዕራን ፀዋዕታን ኣብዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነት ኣብ ኢየሩሳሌም ዝርከባ ኣብያተ ክርስትያን እቲ ቅዱስ ኣቦና ፍሉይ ምእንቲ ማእከላይ ምብራቕ ዝፅለየሉ መርሓ ግብሪ ዘጠቓልል ኣብ ባሪ 27 ሓምለ 2018 ዓ.ም ንኸካይድዎ ብመደብ ዝተተሓዘ ኣውፅኦተንብሎ ዘለዎ ኣገዳስነት ኣበርቲዐን የቃለሐ አለዋ ምስበሉ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብጠቅላላ ከም ክርስቲያን ሰላም ዝከአል ምዃኑ ዘረጋግጽ ተስፋ ኣብ ምስፋሕ ንርከብ ውሳኔ ቅዱስ ኣቦና ብርትዓይ ኮይኑና ኣሎ ኣብ ልቢ ዘርእሰብ ተስፋ ንክንዘርእ መተባብዒና ኮይኑ ኣሎ ብናይ ኩሉ ጽቡቕ ድላይ ውጥረት ደው ከም ዝብል ንኣምን ምእንቲ እዚ ኩሉ ማሕበረሰብ ዓለም ናይ ኣይሁዳውያንን ፍልስጥኤማውያንን ካብ ፖለቲካዊ ርእየት ብምርሓቅ ንህሉ ኩነታት ብምርኣይ ናብ ሰላም ንምብፃሕ ዘለዎም ድላይ ክድግፍ ንሓትት እንክብሉ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ዛዚሞም።